Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro. Danes v svetovalnici gostimo doktorico Tadejo Trošt Sedej z biotehniške fakultete, strokovnjakinjo za ekologijo in varstvo okolja. Z vami bo Meta Potočnik, pogovarjali pa se bova o čebelah, medu in vsem, kar je povezano z zdravjem, tako čebel kot ljudi. Če ste se kdaj vprašali, ali je med, ki ga kupite v trgovini ali pa na tržnici, res pravi med, ali pa vas zanima, kako pomembno je zdravje čebel za naš ekosistem, ostanite z nami. Doktorica Tadeja Troš-Sedej, dobar dan in dobrodošli na valovih Radia Ognjišče.
Dobar dan, dobro jutro, hvala lepa za vabilo in tudi poslušalci lepo pozdravljeni.
Tako najprej bova odprli nekaj vprašanj, potem pa ste seveda povabljeni, da nas pokličete. Prvo vprašanje, prvi sklop bova namenili čebelam in zdravljenju. Vemo, da so čebele zelo pomembne za človeka, za hrano, za opraševanje in najbrž za kaj drugega. Kako bi nam na preprost način povedali, zakaj je zdravje čebel pomembno za okolje in tudi za pridelavo medu, ki ga potem mi seveda uživamo?
Ja, čebele kot opraševalci, zdaj govorimo predvsem o medonosni čebeli, so zelo pomembne za opraševanje. Obenem moramo vedeti, da to ni edini opraševalec v naravi. V naravi živi 20 tisoč različnih vrst čebel. To govorim v svetovnem merilu. Se pravi, tudi v Sloveniji imamo številne druge čebele, samotarke, čmrli so tudi opraševalci, nekatere muhe, nekateri hrošči. Se pravi, imamo res veliko biotsko pestrost in vsi te organizmi oprašujejo rastline, kar je zelo pomembno, ker brez tega nimamo niti hrane. In na svetu je približno 80% rastlin, ki jih oprašijo žuželke. Med njimi je zelo pomembna seveda tudi medonosna čebela. Za nas ljudi je pa čebela pomembna, zato ker imamo tudi njene pridelke, se pravi, gospodarsko pomembna je zaradi medu in seveda tudi zaradi opraševanja.
Čebele seveda tudi zbolijo. S kakšnimi boleznimi pa se najpogosteje čebelarji srečujejo?
Ja, čebele, praktično vse čebele je potrebno zdraviti proti varoji. To je en organizem, podoben klopu, se pravi pršica, ki izčrpava čebelo, se pravi srka njeno hemolimfo, to je tako kot klop srka našo kri, ampak če ima čebela nekaj varoj na sebi, glede na to, da je to majčkan organizem, veste, da jo popolnoma izčrpa. Drug problem je, da ta pršica ravno tako kot pri človeku prenaša virusne okužbe in čebele zato zbolijo še za virusnimi okužbami. Proti tej bolezni se vsi čebelarji borijo, morajo jo zdraviti, lahko pride tudi do gnilobe, čebelje zalege, lahko pride do nosemavosti, ampak največji problem je res varoja, ki se je razširila iz Azije in je zdaj prisotna bolj ali manj po celem svetu in naša medonosna čebela se proti njej ne zna boriti. Zdravimo pa lahko na različne načine, obstajajo akaricidi, to so nekako akaricidi so seveda dovoljena fitofarmacevtska sredstva, vendar so bolj strupena kot kakšna ekološka sredstva, to je pa recimo oksalna kislina, mravlična kislina, nekateri čebelari si pomagajo tudi z eteričnimi olji določenih rastlin. Jaz več vem o zdravljenju z oksalno kislino, tudi iz lastnih izkušenj oziroma izkušenj čebelarstva naše družine. Zdravljenje z oksalno kislino je časovno veliko bolj zahtevno in nekoliko manj učinkovito, ker je treba tretiranja ponavljati, se pravi vsaj šestkrat v 18 dnevih oziroma različni čebelari razvijajo različne pristope. Zato pri zelo velikih čebelarstvih je to nekako težko uporabljati. Se pa vsa ta sredstva raztapljajo predvsem v vosku, za zdravljenje čebel v vosku, v medu so prisotna, v propolisu, v matičnem mlečku, cvetnem prahu še bolj. Zato je fajn vedeti, s čim čebelar zdravi čebele proti varoji.
Kako si pa naj laiki predstavljamo, kako to zdravijo? Ali to pošpricajo, ali to čebelam dajo v hrano, kako to?
Aha, zanimivo vprašanje, ja. Oksalno kislino se sublimira v vsak panj posebej, se pravi, ko so čebele v panju, se jih nekako se uplini noter oksalno kislino. Druga možnost je, da daste na pladne spodaj v pan na celuloznih krpicah oksalno kislino in to počasi hlapi. Tako da nekako tako se dozira. Zdaj menda je zelo popularno, da se sublimira, ampak čebelari te tehnike razvijajo sproti.
Kako pa lahko zdravljene malce ste sicer že omenili s temi akaricidi ali pa s čim drugim vpliva na kakovost medu, koliko tega pride pa tudi v naš organizem ali to kaj ostane v teh pridelkih?
Ja, seveda nekaj tega ostane v pridelkih. Zdaj inšpekcija tudi testira določene vzorce, ali je tega preveč. To je tako kot z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih dobimo tudi z drugo hrano, herbicide, insekticide, fungicide, karkoli. Te ostanki v resnici ostanejo v medu in v okolju in se nabirajo v našem telesu. Seveda so zmer predpisane ene dovoljene meje, ampak mi vemo, da kombinacija vsega tega, kar mi dobimo, teh sintetičnih snovi, ima pa zelo različne, tudi sinergistične učinke. Tukaj imamo različne razpadne oblike teh kemikalij in je zelo težko napovedati, kdaj bo zdaj prišlo v telesu do neke bolezenske spremembe zaradi tega, kdaj pa ne. In zato je fajn zmanjševati vnos teh kemičnih snovi v telo.
Morda je zdaj trenutek tudi, da poveva, da obstajajo torej tudi ekološki čebelarji, ki najbrž uporabljajo več naravnih metod zdravljenja, kje oziroma kako pa nekdo sploh lahko pride do tega, da se reče, da je on ekološki čebelar, kako naj mi potrošniki pravzaprav sploh vemo, kdo uporablja takšno kislino, kot ste omenili, kdo uporablja akaricide, kakšno je stanje zakonodaje na tem področju?
Ja, zakonodaja čist jasno določa, kdaj lahko čebelar dobi certifikat ekološkega čebelarja. Ta postopek je precej zapleten, predvsem pa tudi dolgotrajen, ker čebelar naj bi imel tudi ekološke satnice, se pravi iz ekološkega čebelarstva pridobljen vosek za nove satnice, česar v Sloveniji izrazito primankuje. To pomeni, da vi ne morete kar danes kupiti ekoloških satnic, kar je precej velik problem. Marsikdo bi se verjetno lahko odločil za ekološko čebelarstvo. Potem je treba tudi čebele hraniti po zimi, ko primankuje paše, z ekološkim sladkorjem. In seveda, najbolj pomembna stvar je, da se čebele zdravi z ekološkimi zdravili, se pravi z oksalno kislino, mravlično kislino, to, kar sem prej naštevala, in ne z akaricidi, se pravi sintetičnimi akaricidi, ki so na trgu. Pomembno je tudi, da se čebele pasejo v območju, kjer 3 kilometre, v radiju 3 kilometrov, nimamo intenzivnega kmetijstva, tako da čebele ne pridejo v stik z vsemi temi številnimi insekticidi, herbicidi in tako naprej. Zdaj veliko čebelarjev v resnici uporablja za zdravljenje čebel oksalno kislino, se pravi veliko manj škodljivo sredstvo, s katerim se borijo proti varoji. Manj je pa takih, ki v resnici imajo certifikat ekološkega čebelarja. Zato vidite, da na trgu ekološkega medu zelo malo. In če poznate vi čebelarja, od katerega kupujete med, je fajn, da ga vprašate, s čim zdravi čebele proti varoji. To se mi zdi zelo pomembno vprašanje.
In to ga lahko vprašamo, to ne sme biti skrivnost.
Ne, to seveda ni skrivnost.
Torej, naša gostja je doktorica Tadeja Troš Sedej, pogovarjava se o medu. Lahko nas tudi pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00 in zastavite vprašanje. Mi dve pa bova se zdajle malce posvetili medu, kakšen naraven ali umetni med. Namreč sama sem se večkrat spraševala, ko osebno ga nikoli ne kupim v trgovini, ker se mi zdi boljše, da ga kupujemo doma ali pa tam, kjer poznaš nekoga, ne? O razliki med naravnim in umetnim medom. Kako pravzaprav to prepoznamo, oziroma ko rečemo umetni med, kaj pa to sploh je? Ko greš v trgovino, vidiš tudi označbe EU, izven EU. Kaj, tukaj je neka zmeda najbrž, ne?
Ja, ta umeten med je zelo težko definirati, kaj je zdaj umeten med. Popolnoma umeten med menda prihaja predvsem iz Kitajske, kjer se naredi mešanico sladkorjev, fruktozni sirup, glukozni sirup, različne arome, barvila in temu bi lahko rekli popolnoma umeten med. Potem so pa še te kombinacije, da se umeten med dodaja v naravni med. In sicer zdaj, če mi pridemo v trgovino, zelo težko ločimo umeten od naravnega. Ena druga stvar je, da je tudi sprocesiran med, se pravi med, ki ga čebelari prodajo enemu večjemu proizvajalcu medu. Takrat pride do procesiranja medu, to pomeni, da recimo že satnice se odpira z elektronskimi noži, kjer se to vse segreje že pri odpiranju satnic, potem se ga segreva, da se ga lažje filtrira, da je bolj, da je bolj tekoč, da se vse te delce voska, delce čebeljih nogic ven odstrani in te zadeve. Se pravi, pri tem procesu uničimo v glavnem vse encime, ki so zelo pomembni, kot učinkovina v medu za naše zdravje. Se pravi, če imamo mi sprocesiran med, je to nekako ima drug učinek za naše telo, kot če mi dobimo surov med od nekoga, ki zdravi čebele ekološko. Kako pa vi to na policah ločite? Če pogledate ceno, se mi zdi, vam je zelo jasno. Če je med pod 10 evrov, ne vem, če kdo lahko prideluje med, ne more ga pridelovati, da bi se mu strošek pokril, tudi če dela ne gledate. Ne. Že teh samo osnovnih sredstev ne morete pokriti s tem. Zdaj priporočena cena čebelarske zveze je za med med 15 in 20 evrov oziroma 20 do 25 za ekološki med, odvisno od sorte medu. Se pravi, v Sloveniji, zdaj, če pogledate medove za 6 evrov, to je verjetno neka mešanca. Evropska skupnost je naredila raziskavo in je ugotovila, da je na evropskem tržišču približan 40%, dobrih 40% medu sumljivega porekla. Se pravi, da je lahko dodan ta res umeten med. Nekaj je potem še to, da, kar ste prej vprašali, ko govorimo o poreklu medu. Tukaj imate res pogosto napisan EU pa izven EU. Se pravi, tukaj ne vemo, kakšen delež je izven EU, tam so te kriteriji. Slovenski pravilnik o medu se nanaša res na evropska merila in je veliko bolj strog kot recimo Južna Afrika ali pa Kitajska. Se pravi, tega sploh ne moramo primerjati. In kakšen delež imate vi nota res nekega kitajskega medu, južnoafriškega je veliko, tega ne vemo. Tukaj analize so pa zelo zahtevne, zdaj ne vemo vam še o analizah, kaj povem.
Bova kasneje, zdaj le bova sprejeli poslušalko Bredo. Izvolite, gospa Breda, vprašanje.
Ja. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Okay. Jaz imam eno vprašanje v zvezi s kvaliteto starejšega medu in sicer v glavnem pravijo, da je kvaliteta medu, da se z leti ne poslabša. Ampak je bilo pa rečen na moje vprašanje odgovor za žajblo med, ki je star najmanj 15 let, sicer v temi, ampak v plastični posodi. Rečen je bilo, da je v bistvu strupen žajblo med, če dolg, dolg stoji. A je to res ali se samo kvaliteta zmanjša?
Hvala Breda za to vprašanje in nasvidenje, gospa Tadeja, kaj menite?
Ja, če ste zelo natančni, ja, se kvaliteta res slabša. V starejšem medu se nabira ena spojina, ki nastaja tudi pri segrevanju in je rahlo toksična v velikih odmerkih oziroma je genotoksična in sicer ta spojina hidroksimetilfurfuran nastaja pri razgradnji sladkorja in še eni reakciji. Se pravi, ta spojina nastaja pri segrevanju medu ali pa pri staranju medu. Po naši zakonodaji jo imamo lahko 40 mg na kilogram medu. Se pravi, ta spojina res narašča s staranjem medu. Če je med v plastični posodi, vedno prihaja do majhnega raztapljanja snovi iz plastike, do reakcije snovi iz plastike z snovmi v medu. Se pravi, res ima ta med manj zdravilnih učinkovin in je nekoliko manj primeren za uživanje.
Tako, gospa Breda, upajmo, da ste našli odgovor na vaše vprašanje. Omenili ste segrevanje medu, piše na, recimo na teh oznakah, da do 40, dokoliko lahko segrevamo med, ne, da, recimo, da imamo trd kozarec, pa ne, trd med, pa ne želimo meti trdega medu, ne, pa ga damo, ne vem, v toplo vodo, ne.
Ja.
Do kolikšne mere ga še ne poškodujemo, ko ga segrevamo?
Ja, če 40 stopinj definitivno ne smemo segrevati, zato ker uničimo vse encime. Encimi so res pomembna učinkovina in nastaja tudi ta spojina, ki sem jo zdaj omenila, hidroksimetilfurfurani, nastajajo in imamo zelo strogo zakonodajo glede tega. Zato recimo med iz toplih dežel ima drugo mejo tolerance oziroma imamo višjo mejo, zato ker tam ima med že v naravi zaradi skladiščenja pri večjih temperaturah več te snovi v sebi.
Sprejeli bomo še en klic, ne, njega. No, naslednje vprašanje bova malce pogledali. Že sva govorili o tem, kako prepoznati pravi med. Kakšen vrste medu pa pri nas najdemo na tržišču, tisto, ki ni samo v trgovini, ko ne vemo točno odkot, kako se različni med seboj razlikujejo, kdaj koga bolj uporabljati, kateri med, morda kaj takšnega.
Ja, če govorimo o sortah medu na našem tržišču v Sloveniji, se prav pridelujemo cvetlični med, to je zelo širok pojem, ta med dobimo od različnih travniških rastlin, oziroma kadar ne vemo točno, kjera sorta je prevladovala, rečemo, da je to cvetlični med, zato tukaj zelo težko govorimo, kakšne zdravilne učinke ima. Ampak v celoti bi rekla, potem poznamo sortni med, akacijev med, lipov med, kostanjev med in gozdni med, to so te najbolj osnovni medovi, ki jih imamo v Sloveniji. Gozdni med pravzaprav ni med, ki bi izhajal iz nektarja rastline, se pravi iz cvetov, ampak izhaja iz žlez organizmov, ki se hranijo na rastlinah, se pravi uši, kapari, pijejo rastlinski sok in potem skozi svoje žleze izločajo tekočino, ki jo čebele potem sprejmejo vase v svoj medeni želodec, jo še čebele predelajo, predtem ko tudi nektar iz cvetlic čebele sprejmejo vase, predelajo, dodajo svoje encime, deloma razgradijo, dodajo določene snovi in to je na koncu med. To prinesejo v svoje v satovje, tukaj posušijo, da se zmanjša delež vode in ko čebela oceni, da je delež vode tako majhen, da se med ne bo pokvaril, naredijo te voskaste pokrovčke. Se pravi, zdaj, če govorimo o medu, o različnih sortah, če čebelar toči res natančno takrat, ko ena rastlina intenzivno medi, imamo lahko čisto sorto. Zato so medovi različnih okusov. Vsako sezono so malo drugačni, ker mi ne moramo čebeli določati, kam ne leti. Zdaj recimo, vsak med vsebuje predvsem velik flavonoidov, to so antioksidanti, ki so zelo koristni za naše telo, ker se vežejo, ker preprečujejo nekak oksidativni stres v celicah, to se nam vsem dogaja, ta stres se dogaja v naših celicah, preprečuje različne bolezni. Potem lahko govorimo o pozitivnem učinku zaradi delovanja encimov. Sladkorji so prisotni zelo različni, od glukoze, fruktoze, potem so prisotni recimo tudi disaharidi, oligosaharidi. Oligosaharidi so pomembni za zdravje črevesja, zato ker jih mi nekateri oligosaharidi. Če pa govorimo prav o posameznih učinkih, to bi mogli verjetno vprašati kakšnega zdravilca, ampak nasplošno recimo lipov med deluje pomirjujoče, tako kot lipov čaj deluje pomirjujoče. Kostanjev med ima veliko mineralov, ravno tako gozdni med, vsebujejo železo, kali, kalcij, magnezij in tudi druge mikroelemente. Za kostanjev med je znano, da dobro vpliva na srce in krvožilje. Akacijev med je recimo najbolj primeren za diabetike, zato ker ima nizek glikemični indeks. Se pravi, posamezne sorte medu so mogoče malo bolj pomembne za posamezne bolezni ali pa za posamezne ljudi, ampak nasplošno je vsak med zdravilen predvsem zaradi teh flavonoidov, antioksidantov, ki res zmanjšuje stres v našem organizmu.
No, to so zelo dobre novice. Zdaj imamo poslušalca Janeza iz Kamnika. Dobrodošli, gospod Janez.
Halo?
Ja, izvolite, slišimo se.
Dobar dan. Zanima me še za kakšne druge stvari, s kom se da v roju zdraviti, če se zdrav.
Ja, to je pa zelo čebelarsko vprašanje. Zdaj, akaricidov imate na trgu kar nekaj. Jaz točnih komercialnih imen teh akaricidov ne poznam, ker jih tudi mi ne uporabljamo in se v to nisem poglabljala, vendar vam to lahko povejo na svetovalci Čebelarske zveze Slovenije. Za ekološko zdravljenje imate oksalno kislino in imate mravlično kislino na razpolago. Vem pa, da nekateri čebelari zdravijo tudi z eteričnimi olji, ampak iz izkušenj vem, da je to menda manj učinkovito kot zdravljenje z oksalno in mravlično kislino. Mravlična kislina je mogoče nekoliko bolj problematična, ker lahko, če jo predozirate, lahko zaradi zakisanja tudi poškodujete zalego oziroma čebele.
Čebele se z mravlično kislino uničijo. 2 do 4 dni, ko jajčka počijo, nič zaleha. Ja.
Ja.
Drugače pa najbolj sigurna, kot se rekla oksalna, pa mlečna kislina.
Ja.
Tem, da bi prosil, ne uporabljate se zdrav. Lejte, če imate vi miši v bajk ali pa podranje ali pa nekosep, klopa, bolhe, uši, to se ne zdravi, to se uničuje, to se zatera. Ne govori, da je to zdravljenje. Zdrav se, ko je nekako organizem bolan. Če imaš pa na sebi parazite, pa to ni zdravljenje, gospa. Pa tudi če to, lejte, čebele se po zim ne hranijo. Čebele se hranijo, zdaj se je začel to, ko ni več paše. In ker nekak do oktobra, če je ugodeno vreme, se jih hran. Po zim nimaš čebel kaj hraniti, gospa. Mi tudi pa nas imamo ene par čebel, ko da približno vemo mečke, no, ampak hotel sem pa to povedati, da to ni zdravljenje varuje, to je zateranje, zateranje miši podganje, zateramo, popijamo isto klope, polke, ušina, deb, zateramo.
Ja, hvala, gospod Janez, se to se tudi večkrat sliši ta ali druga beseda, tako da je najbrž zatiranje res pomembno, ker jih je treba uničiti, a ne?
No, jaz sem bolj poudarila, da zdravimo čebelo. Če se nanaša termin na čebelo.
Jo zdravimo, zatiramo pa varujo.
Ja.
Hvala, gospod Janez, za vaše mnenje in prispevek. Mi dve bomo pa zdaj še pogledali, zakaj je tako pomembno, da med prihaja od lokalnih čebelarjev. Kakšno ne bodo priporočila za nas, ko izbiramo ta prehrambeni dodatek?
Ja, če imamo mi lokalne čebelarje, je najbolj verjetno, da se bomo izognali umetnemu medu, da se bomo izognali procesiranemu medu, segretemu medu, ker lokalnega čebelarja verjetno poznamo. Tudi v medu, ki prihaja iz našega okolja, je več snovi, ki jih naše telo lahko sprejme. Včasih mi pozabimo, pa kupimo nekaj iz Južne Amerike, pa mislimo, kakšne učinke ima. Sej mi lahko preberemo na deklaraciji, noter je tok mineralov, tok vitaminov, ampak vprašanje je, kako naše telo to sprejme. Kar prihaja z lokalnega okolja, je naše prebavilo, tudi naši organizmi v črevesju so bolj prilagojeni, da to lažje sprejme. pridemo. In če imamo nekaj iz lokalnega okolja, prvič poznamo čebelarja, tukaj noč so prisotni vitamini, minerali, flavonoidi, snovi iz lokalnega cvetja, iz lokalnih dreves, pravi iz našega okolja in ima to drugačen učinek. Poleg tega pa, če čebelarja poznamo, lažje vemo, kako zdravi čebelo oziroma zatira, kot je rekel gospod, zatira zajedavce na čebeli, ampak jaz še vsem razmišljam bolj o zdravljenju čebele, ampak ja, to je to.
Tako imamo še en klic. Gospa Nada, izvolite.
Halo?
Ja, izvolite, gospa Nada.
Ja, dobar dan. Eno vprašanje bi imela in sicer o karcogenosti medu.
Ja, izvolite.
Ja, rečeno je bilo, da pri 40 stopinjah se uničijo encimi. Kaj pa, če se peče med v pečici, recimo v putici ali piškoti, medenjaki, karkoli, tam se segreje na 200 stopinj ali do 200, no? In sem slišala, da je to potem karcogeno. No, to me zanima.
Oh, hvala za ta zanimiv pomislek. Ja, z Bogom srečno.
Ja, nastaja spojina, ki sem jo prej omenila pri segrevanju, se pravi, ja, ta spojina je v velikih vsebnostih karcinogena. Vendar ta spojina ni prisotna samo v medu. Spojina je prisotna v kavi, v suhem sadju je lahko v zelo preseženih količinah, ker nastaja iz pri razpadu sladkorjev, se pravi in ob sodelovanju aminoskupine. Se pravi, če boste dala neki medu v potico, tudi jaz dam v potico in v medenjake, mislim, da ne bo hudega, ker ne boste jedla tega vsak dan in ne boste pojedla 100 kg potice na dan. Se pravi, v življenju vedno pretehtamo nekaj škodljivih kancerogenih snovi dobimo. Naše telo zna to celice tudi uničati, ki so nekako prizadete, ampak res mislim, da je tukaj treba pretehtati z eno zdravo pametjo, kdaj želimo imeti potico z dobrim okusom, pa medenjake in se mogoče v celoti skrbeti za zdravo prehrano, v celoti se izogibati dodatkom, aditivom, procesirani hrani, ampak jaz recimo se ne odrečem medu v potici.
Ja, v tako majhnih količinah, kot mi to potem zaužijemo, sprejeli bomo še zadnji klic, Mojca iz Bleda. Dobrodošli, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, izvolite.
Mene pa zanima, kako se določa vrsta medu, recimo lipov med, smreko med, se čebele ne moreš usmerjati, kam ne grejo med nabirati. No? Uh-huh. Po kašni količini nabranga medu oziroma se določa vrsta medu, no?
Ja, seveda, zelo praktično vprašanje. Hvala lepa, gospa Mojca, bomo poslušali.
Ja, imate prav, gospa, čebel ne moramo usmeriti, zato je tudi med od vsakega čebelarja malo drugačnega okusa. Mi določimo, recimo lahko bi z analitskimi metodami določali med in bi določali točno, kateri sladkori so prisotni, kater pelot je prisoten, ampak tega ne delamo. Mi nekako določimo, kadar vidimo, da v določenem ekosistemu prevladuje lipa in lipa takrat medi, čebele so tam, čebelar je preostali med, ki je bil v satnicah predtem istočil, če ga je bilo čez malo, ga je lahko tudi pustil in domnevamo, da čebele oziroma vidimo, da takrat čebele predvsem favorizirajo lipo, če je velik lipe, ali pa spomladi akacijo, ker drugih medonosnih rastlin še ni veliko v bližini. Lahko pa so zraven tudi cvetoči travniki, ne vem, kadulja, karkoli in čebele seveda nabirajo med tudi tam. Zato ta sortni med ni nikoli tako kemijsko, analitično čist, kot bi ga mi lahko naredili v laboratoriju in zato so tudi okusi mal različni.
Seveda pa, kolikor vidimo že po barvi, ne, se razlikujejo. Recimo, akacijev med je zelo svetel med, ja. Postanjev med je zelo temen med in ja. Težko narediš napako tukaj. Ne.
Ja, Pa tudi po okusu pol nekako poznaš različne sorte, vidiš, da je to ta in ta med. Ampak vsako leto je malo presenečenje. Mene je to tako zanimivo, ko pričakuješ en okus, pa rečeš, ne, leto se pa še nekaj druga aroma zraven. Ne?
Aha, to se pravi, tisti, ki se na to že zelo dobro spoznate, okusite to razliko ne, v medu.
Ja, seveda.
Ja, no tako, naša svetovalnica je prišla do konca. Pogovarjali sva se z doktorico Tadejo Troš Sedej z biotehniške fakultete o medu, odprli nekaj vprašanj in seveda hvala vam za vse to, kar ste nam povedali, predvsem pa naj bo sporočilo, da čim bolj kupujemo kaj ne, naš domači med, podpiramo naše domače čebelarje, ker vemo, kaj približno je v tistem medu in da je to tudi dobro za naš organizem, ker smo rojeni v tem okolju, če sem prav razumela, ja, ne? Ja. Ker mi živimo, tista hrana nam najbolj koristi. Ne? Tako da hvala vam za obisk.
Hvala tudi vam za povabilo, hvala poslušalcem za vprašanja.
Tako in upamo, da bomo znali vedno bolj izbrati pravega, ceniti delo čebel in čebelarjev, seveda, ker to je kar zahtevno delo, še posebej v teh časih velikih podnebnih sprememb. Hvala vsem za poslušanje in lepo pozdravljeni. Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.